émission dinga na batoko tiba mama.
Itele musi ya ba émission ya radio mbetete RTDI.
Na lusedusu ya bampanya ya med.
Ya meko ya diboko ya ngolo ya bampanya ya Interios, USAID, yempi bampanya ya Cooperation Suisse.
Bampanya batondama ya mei kamaga na kulanda debana beto. Na RTDI beto kepisa mediaka mbote ya lukumu bisika nyoso ya bende mekufanda. Ye nambala kulutaka betu kutubilaka na ina kutadilaka karte ye lekte pasi petu wale no prosesus ya enrolman meko na kutushe na tuka na yom nki ye mfunu ya karte de lekte betu kuhaka yom ye bampanyi kupesaka bangvutu na bo awa me sambu na bubu ye betu menekezo la kuzaba nki mutindu ya betu fetele kuzaba to kuidentifiye ba kandida ya mbote nantangu ya ba eleksyon ye eleksyon ya betu kutubila awa ikele eleksyon generale banda na presidence ti na bisika betu kena kata ba miziki na beto na kubakisa diamu ye mbote mbote na zuli ya plato na bubu na betu bubu ye yoke plen ti ba invite na beto betu keti mama ilele ya ikele presidente na club na beto mbwente tempi enseignante na epentele betu me ya mabidaka mama Germaine nzubungu ya ikele mpi sekretere na PDD betu me ya madaka mama Irene Kalunga yekele marketez na esed. Betumeko yamba papa e mama pito. Joli Isaac yekele enseignante. Betumeko yamba pi papa Mungwa yekele president na club de lutteur Lumière na Minampala. Papa Imwele Pidol yekele mpi professeur. Betumeko yamba mpangi trésor yekele analyste. Mpangi mbote na beto.
Mbote papa journaliste.
Voilà, merci mingi. Samuna. Kukwisa na beno na zulu ya plato na beto njivu na beto ikele nene inki mutinu ya betu fetele kuidentifiye to kuzaba ba kandida ya mbote nantango ya ba eleksyon eleksyon ya betu ketubila ikele eleksyon en general banda na presidence ti na bisika betu kezinga na ba kartye na ba miziki na beto tusa tusa voilà. Na kubakisa ntete mbote mbote betu kekwa ntete njufu ya ntete na papa na beto Mungwa. Papa Mungwa.
We, merci mingi tata journaliste Samu na Ndinga. Beto kezo la kuzaba muntu ya mbote ya betu fetu kupona na kufana na kisika. Kanabu metu ba eleksyon, eleksyon keleve kaka eleksyon presidentielle, obia ba depite, obia danki eleksyon ke partout. Banda na tumbanza ti na kisika ya betu kesa lanki kezinga na ba muziki na beto inki mutindu kupona muntu ya mbote samu na kunatisa muziki na beto na kati ya ba familia na beto inki mutindu tata lena natisa familia na yandi na kati ya ba bwala na beto inki mutindu beto lena pona mfumo ya kitoko ya lena natisa bwala na ba groupement na beto mema na kata ba secteur na beto kana betu ba bota la election bo mona vende yo fait salama kaka na niveau Kinshasa ya ba president ya ba député mais partout ici c'est avec quelle yo quelle sambu na kuponda muntu ya mbote ya lena na tisa kisika ina
muntu ya mbote lena na ya lena na tisa kishika betu ke futuka na mama patience ilele kaka na mimi nguvu ina
tata journaliste merci mingi betu ke mona ndeka na ba groupe na beto ti ya miziki ke kwe na mbote ve bol na betu ke kwe na mbote ve disongi ya nebetu ke tula ve bantu ya mbote na ntula lenda adiatisa betu ifu betu tala nani ya melunga betu ke mwana de muntu ke kwisa ya songa benu proje ya societe nandi ya beke tula mfuma wanakata kimvuka yae tala mungu zula kimvuka na betu ya betu sila pide betu sila pide betu sila pide yo kwe na ntula banginu nandi ya mbote muntu ina keti ntima ya madidi ya beke na kutia na usinga tebe mwana de muntu ya ke fanave ti problem ti muntu ya mezula ba konflive ya ke talave nendinga ya ke talave nki ina muntu ya belenda baka na kutula na ntula samu nda haji ya tisa beno kana beme tula muntu ya modelina kimvuka takwena na ntula benta mwana mambu wana benu pitabutu wala kata kimvuka ina ota pesa bantu nyo so kiesi
we mama Germaine betu ya kana memu njufu ina na nki mutindu ya betu fetele kupona bansadi ya mbote na kati ya kimvuka na betu.
Merci papa Sam Nandinga. mume wa mutino mpanyi patience lele metuba kuna bete sosa mutake presente beto la societe na ba projet la societe na ni yambote me bete na difficulté papa ba aventure lutile beto mingi ma luvunu ya mingi yake tuba ki manka me yake kwa sala ki manka bute na problème mingi ya kupona sambu betu kuzabila penda ntima muntu ve bikalu wa muntu ve empila nandi ya kuprojet nandi ya kusala luvunu ina bete ya mwona yon te clair ve sa bete me vivre yo deja ya mingi bete na usufir kabu bete na mpasi ke ba luvunu ya demagogie nande ke pesa beto mpasi mtu wa masonga kelve
mama mama Irene ngogo nange
ngogo na mu papa journaliste okele nde ya masonga beto feto pona na election sambo beto zwa bantu ambote ya kufena tisa beto mekana nge tala kuzaba veke ntima na bo obieke makambu yango eboke kuenda yoke bonga vebetu ke pona ntake bampangi na beto sambo bo kwisa bo sadisa vebetu ke binga biende ba fis na beto sambo sadisa vebetu me ya bantui na ke kuenda ya bantui na ke sala yoke pesa mpasi depar na bo leke betu vanda ne retour na bo yoke tiki eseme retour na bo yoke natila betu ba konfli ba problem na kate idiofa epu yome kuma yokuma ya kupona kimfumu mbo pona bo tala ina ke mpangia ina ke ndinga mosti ina bobaka bo pesa nikishika yo inoke pesa betu mpasi me betu yolo mama betu salanki betu pona bo idika bikalulu bo idika makamula bo nyoso mpila kende betu pona bobo sala bonso ya ntete ve pase kanangeme kuna nti ya nteto me pesa ngema mumambi ye ya nima ngetavanda ya tikiesa kukuna yombo teve
vala ngetavanda tikiesa kukuna yombo teve mama joli ngogo nange
hey, merci papa kupona yoke kima ve me mpasi na betu ke conscience Beto nyonso kana betke na conscience betke na souci ya peyi na beto betke na souci ya babwala na beto ya bishika ya betke zinga beto tazaba kupona ke muntu nyonso kana ke na souci ya kisika beto kele yani tavanda capable nyonso ya ben tabaka ya betula na kisika ya ben yani tavana na souci ya muntu nyonso ke yandi na betlunga pona
parce que injuvu na betke ne no beto tazaba bantuna inki mutindo
bon beto tazaba bo ve Mais pas si quelqu'un qui m'a dit que tu as une conscience. Quand la conscience est en place, tu as une conscience pour le monde.
Merci, maman. Jolie, ça a été participation. Je suis un papa. Papa. Pidol, Isaac, je suis un
Merci, tata journaliste. Ça a été Mungu wa banaliza kitoko mesalama, bantume tuba mingi samu na kupona. Kupona yoke depandre na beto ve. Paske ya ngeke kuma na ntuala na munu. Ngeme songa mune vote munu, spona munu na plastel, beta sala pidei, beta sala pidei. Munu mpike kusati konfiansi na ngeme songa munu. Munu mepesa nge, kisika nge vake sosa. Alor, nge mosi ya munge pesa plasi na ke konsiansi na nge. Paske kana betu tala, munge zaba vepa na banakaka betu takuma ba, betu ba nagusala ba miracle, soate betu sosa vision sa muna guzaba nde munte, ke kusonga muma kamutel, ya ke tuwa makamombote ve. Paske bima ya na betu ke mono veka kana zulu, kuna munge banda na betu awa. Bubu unmem na kata ba mabala na betu muba na tesamu betu ya ne betu ke banda na zulu, ti na nchi awa. Okay. Kubanda ntete muntu ya mekwisa na ntuala ngebubu ngekezo bala nkento. Nge mekwisa ngeme solula ti ya ni mugezo bala nge ya pesa nge pozisyon ya kitoko. Mekaka mem nkento ya meso nge mbala nkaka nebeta zinga tinge ti betifua. Nge kuma nakati ya nzo nge mwone nde bima yake zinga na ntuala nge ke inadia vea be wakanaka. Sepon kwa mwe tuwa nde kuzaba vea beta sosa vizyon beta loma mpeve santo sadisa beto na vazaba deja avan ba komportuma bantuke na tila beto to yoke nkimutunu sino kupona ke beto veme ke konsyansa bantu ya betke tula na baplasi ya betke pesa konfiansi na nako.
Voilà betke kwa nana menana le grand analyste la beto papa Trésor Mudakubi nge ikele analyste ngogo nge le navanda bantungi.
Merci mingi mpangi mishka sana sujet ngeme kupona mpangi mpo se dia mangi ngeme kuvanda bien mais monta tu bande beto vana ve pessimiste hein soyons optimistes na ntangu yankaka c'est vrai que problème bobi nga shua yoge nataka mpasi na luzingo on dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut mais connaître cet homme là yoge nataka mo mpasi mais j'espère que ba papa na beto tu mana beto ntangu yantamo vana pinga utaka mwana yai mbashita kuma muntu muntu Bota la ndikaka na kakima fetu manife na kakima fetu na confiance espérant na kakima nene pepe pesa ni pinki confiance. Donc j'espère que kakima abe experience pi. Discours yokele. Projet de société yokele. Mais besi mpeke na kujinga sangele ponife muda ngege zaba ve. Ke mtu zete ngege zaba. Yangeme zaba nene abima ya fetu ya yenu kusalaka. Yani vanaka ding de confiance. Ngendi manebe tulandi responsable par exemple ya ONG na beno. Ngeta mwana mama ya keza wa kumiklize bien fwa inandi. kana beto ni jebe ni mutira mama ina responsable mais kana mama déjà moto na fwa nge kusona ti bakala ndi nge kitula ndi president ya ONG na beno j'espère ONG ta pandana nki na tango dobeto tola mwa ba experience avec retour kuvana na ba groupe kuvana na babwala kuvana na ba service j'espère que na ba déjà que président pa mwa mwa qualité bet pesa bo confiance bet katola ba sentiment na beto ya kimuntu ke bampangi na beto 20 même beto la ne fût-ce que na mwa ki don ya bien bo retour bet ko pesa mwa confiance parfois il peut faire mieux.
Parfois ils peuvent faire mieux, ils ne vendent encore ya tata trésor. Mais papa, ben, qu'est-ce que vous avez? Parce que nous toi très bien, non? Discours, n'y a pas ça discours, mais bantaza ben qui met une des discours n'ayez n'ayez vraiment correct et y aurait une exactitude n'abat bah dire mon gars tout va.
Bon, c'est difficile. Bah français que tu vends les paroles s'envolent. Même les écrits demeurent, mais ces écrits là, il y a ce qu'on appelle la redevabilité. Bah, mingi piqué que ça dit là, car redevabilité, il y en a 20. C'est pourquoi j'ai dit, mon numéro tout bande, mon tapé sa discours et en tomo. Y'a tapé sa, mais, bête, va n'a-t-il mon expérience sur son passé. N'aime comprendre. Sur son passé, si on d'ailleurs, j'ai un quartier, n'a rien, au commissaire, ni directeur, y'a radio, toi, directeur, y'a programme, toi. Si moi, un témoin passé, n'a dit, y'a un rédacteur qui a avec Koussala, c'est un bon commissaire, directeur, y'a programme, y'a Koussala mieux que ça.
Voilà, est-ce que, maman, patience, moi, n'aime que ça, comment, est-ce que passé, n'y a ce qui reflète à venir, y'a Kito?
Papa, mou, me bouille à ma cambouine, n'a rien tout baïna. Mou, n'y a dit, ma yo, vessant, mou, talenté bien il a mis tout bien à base quoi que ça va monter on a base peut-être que mon but que j'ai gagné en place moi aussi alors comportement na caractère na mon ça mon a élection y a un petit quoi que y a mais élection y a quoi que y a zulu y a banque katu kana gauche na droite bon nous ce que kuma wa y a une de voter monu tala muta sala be pide y a une coucou de voter monu muta tout la masse à courant benta diambalazo na gilombo moche ngeta tala ba ndinga na sucre na ngeme zinga tena place moi je vais mendinga na me flatenge ina ya ntomo ina ngende vraiment muntu yai ya me fwa na kifule fomo tulani be matisa be pesa ndi place ya kwenda est ce que muntu na kweku vutuka bo pesa banake kuvutuka dia ya me kwenda kandi kuna li bela ya kwenda ne musenji ina ku pesa mungu matisa mubika mudi amunge vutuka dangi kuna na yai
mama Germaine ngeme wa mama baba. Patience, il est même quatre heures. Tu vas, n'y est-ce que tu vas n'y est-ce
que? Oui, papa, merci, ça Nandinga. Mouke contredire rien du futur. Le passé oriente le futur. Et c'est difficile aussi de confirmer cette hypothèse-là parce que y a qu'un passé qu'un timon mutunga tazabila avait position arrière bakila. Est-ce qu'à ta salle bien? Balanka met tout bas masonga. Passé Nandia met ça la bien. Balanka gagné à passé vingt. Elles ont gagné en avenir. A forcé à venir parce que passé a gagné avait. C'est très compliqué vraiment na ruba ka kimaina. Mais bête à l'ombande, bête nyon se retourne là vraiment bisambu. Bête personne en Zambie a orienté bête na kusa la élection y a bien.
Bête personne en Zambie na bête ça la élection bien. Mais bête que mon agent type bantu. Il y a ketina ba élection hein boko zo boko pousana sam na ko voter ngeta ko na groupe non par exemple ya betke lawa nake kuma candidat wa mundu hein ke bouye na kuma ndé ah mundu ve hein ke par exemple x kuma yandi tout ça alors ngena la tuma nki oui maman
merci papa ça na ndira na kayi na ngeka tuwa betke na mpashi mingi capacité ya kuyala bantu ke ngeka tiyo mais na pays na vérité mon anki ntaka bantu ke kuza ba propagande beta ke na capacité ba moyens financiers qu'elle ve o ina ndeka pesa betu mpashi ki kesa ngeka tiyo mais moyens financiers ngeka tiyo ve e buna bantu ke zola ngeve pesa ngena moyens financiers ve mes capacités ngena yo
capacité ke oui papa
merci sambu na ndinga ina veke tuba tête quel fait ba moyen que capacité ve mais faut mettre ba tête na base parce que muntu na kokuma na des fois banana 1 ngemona mamu ye kana bantu ya kuna ke kusa malgré tout force na boya ya financement mais beto tête ke na base wa kana bet ke sa la sensibilisation ve ya mote parce que muke c'est exemple bon ce député provincial mosi awa yame luta awa mais avant awa ya va tiro de vin ya va que ça c'est avant na ki ya mote c'est à dire que beto faut préparer base na beto mote ata ya me kusa ti influence na ndi ina ya bambongo kana ne beto kwa idéologie ya beto me planter na kati ya bantu yo me kota muntu ina pile na pesa confiance par rapport ya futur na nge ina nge sa ya passé na nge ya kuluta ka ina bevene mabima nyo sa nge va singa tibo yale na kaina ne ah mama ina ya beto bana ntango ngelo manda luka pesa c'est que mbasi kana me kuma na kisika ya mbote na luka ina va pesa mun baraka ya pesa mu deux plus na yo
donc kana mume kwisa ti ba t-shirt mekusati ba polo, mekusati ba bampu, me pesa beno, parce que beta pesa muno confiance na muno kuvote beno, parce que me pesa bimi oui mama Julie.
Papa ina keki nkoi boga lataka. Yata kwa kuna beto akikuma di meme, yata vutuka kuna yakuma nkoi, beto mpila kutuba tibo diaka ikelve. Yo ina beto ke tuba ndei fo conscience na beto kusala sana kutumisa babwala na beto.
Oui mama.
Si papa betke na kudila betu nyoso kena kudila kaka kima mosi betke vote bo betke wakia sendeke bampangi ya bota vutuka kuna bo kumia betu banko impila mama jolike tuba tala betu meva jinga kitoko nakata idiofa problem vebet nyoso bana idiofa mebubu kanangela na nakata idiofa betu nyoso diake bana idiofa ve idiofa mekumanki partaje ye inde muke muntu ya entel ye inde muke muntu ya entel ye inde muke muntu wa kwaku ye inde muke muntu wa kwaku konflu mekumana idiofa betu mpila kushinga diambote elle veut que bébé ça venir ya bana na betu yeyi ya nima muke mona boso ke tribalisme betu lutuba
mais c'est pourquoi une gouverne betu nene ke nino inki mutindu mena beta kuzaba bantuina ya mbote ya betu lenda ku voter beta zaba bon inki mutindu parce que ben to nino moi mon frère frère ba être que ça peut être que ça peut maman patience
papa journaliste mon betu ba déjà betu ke ntete na base ko betu ba ntete na base betu ke jinga surtout betu ba maman Beti kena kuzinga beti na kuzaba mama tel luzingu na nakacha ndo na karte mama tel ke pide mena ntango tokukuma ya belection ya boke kuibinga ndebe kuisa na kata ya lingoma na beti kezo vote mama mosha leto disa lingoma ya ole beta la mama ina beke mona nda yake zinga deja bena ba comportement nandi beke kosela tribalisme e mingi pipeti ba mama mbala mingi bankake vutukana nima ya ndia itingi nwa mbote tibisala nwa mbote yake sala batuma ndetu la kandidature beti votenge Comme avec le monde, avec maman, avec un cœur, avec Salanki, avec Futu Kananima. Maintenant, on a voté.
Comme après, il y a Vandalanki, à Beba, maman, avec Futu Kanima, Nima.
Maman, avec Futu Kanima, Yake Wakanake, Boma, Kanaken, Tony, Kanaken, Kiboga, Wabetke, Wakuza, the Bokiman, Kambon, Pikelve, Yaguluvan, and the Asadis, a group on Goina. You're in a game on a town, Kabo, Futu Kananima. Mais, Mungatu Bande, Nakuza Bande, Muntu, a better tool on a place at a salabet Kim and Bote. Tala ntete lojimu nandi kwa kuna bazi ya ngeme zinga ti yani na kate na nge na kati ya famina ndi yake zinga nkimutundu pese tinte ya nidaka chance ya kufana nde ya kuma plasi na pana ya dirije ben
bo beti baka neti ke mutume katoa Kinshasa ya mebutuka na Kinshasa ya meyela kuna mename kuisa awa na kuisa kudiatisa awa bo benta zaba yandi na nki bikalulu
papa yo ina mtu bilange ndo yoke mpasi na kuzabila mtu apidina beta zabila ni penza ve yoke mpasi memena problem ya conscience ya mtu ya keza bande bantu yeme tina muna kishika yae samu murandre bo service ya mbote mekada yake na conscience na ve papa beta lungu zaba yo ve beta zaba vende yake mbote obi yake mbi
voilà beta vutu kante kuna na technique na vogu tujabe ntete mwamu imu na beta nyonso kumina mate
Kuna na
Alors, peut-être que vous trouvez maintenant à papa Isaac. Yandi quel est papa Isaac? Papa Isaac, nous sommes au moment où nous sommes à Tuba. Et nous sommes un peu difficiles. Alors, nous sommes à Tuba.
Tata journaliste, banalise nous sommes à la Kembote. Mon okay kwenda na aspect ya mosi ya bome tu bapana na kutuba passé ya muntu be mona yina ntete ya salaka sambu na kukumisa ndi bon muke mona le aspect ina sambu na munu oke si mangolo ve parce que beto ke beto ve me bambuta na beto me tu baki ya mosi ne bantu ala mela ya tamba na mingi bani manzala ke kima ya betke tu yo bubu na ba place ya betke na kwenda par rapport a question yayi parce que muntu Betlev zingati yandi ya wapresente luzingu mosi ya ke ya kitoko. Pourquoi? Parce que ya ke tiba mwaye mingi ve. Ya ke so sabu betlev so geza bande kupesa muntu place ke kupesa andi mpi ba mwaye. Alors, era ke kuma nantua la ba mwaye ina. Ya vila niyo sabeva zingamba lankaka memge ya kufanda. Proche na yandi beva lala mbeto moshi bubu nge kuenda na kukuma nefiske mbote ya mpamba nge banda na garde na sekurite na nganda. Alors ngege mwono ndi ba aspe ina ke pesa beto mpasi. Se pourquoi mwge tuba nde? Na aspe yai ya mekuma bubu nani beto tazaba na kuvote yoke mpasi samu na bantu nyonso bubu. Paske bantu mingi bubu kesa dila mbalankaka confiance, mbalankaka connaissance, mbalankaka influence. C'est pourquoi namunu mwge tuba nde na kimuntu. Na beto bubu yo mekuma mwa mpasi na beto zaba kima ina. Paske confiance niyo sa beto metula na bantu niyo sa beto metula na baplase yo mekuma deja ya kubeba. Se purwa mwge tuba nde bubu beto sala effort parmi na beto kena kusala nde beto lomba esprit saint. Na beto zamba mingi ne nzambi kusadisa
okay. Bantu ina beto kepeta confiance nzambi kusadisa papa Mudakubi nge me wampanyi mekatuwa kutuba.
Merci, bampanyi mekutuba deja mingi na ntola na munu. Kwa mekutuba pima mingi, je crois que banta français ketuba nde tout problème a une solution.
OK.
Et na lusion ya mtunza pesa mtu mayele ya ko surmonter tuba equation ya fioti tuba prevaque tu. C'est vrai que tu na ko talentima ya mtu ya mbote kete mtu ke vete apare ya wa ya len talentima ya mtu. Ye kana betu tenir compte na ba critère na betu nso signifie que beta ko voter ve. Or yo ke le devoir civique. Ya betu fetu sarange mona. Kana betu ko na pintama beta ko vilapi. Kanenge ko nta mangé vilain pinjela.
Mais que faut-il faire au juste?
Il faut faire ceci. Kanabet ke tuba be élection. Bete banana base. Ni me comprendre? Ngé me poser question moi je bantu mi ke kutina ve. Complexe d'infériorité vers katula tête. Ni comprendre? Na bete sina ke complexe d'infériorité tête vers katula yo. Bete ba kan tête avance. Mon premier conseil ni na Congo kanabo ke tuba na yezo kuma président tulantu. Ngé ta zo yo. Surtout mpina ba mama. Kan mutala na 2006. Je prends exemple en 2006.
Maman Mossi,
maman Mossi a idée faut que tout l'entourne munu que postule bon député national. Ah bah sera deuxième député à pays na beto ya ku ya voir voter massivement. Ni comprendre. Il y a une immense expérience. Donc ba mama beto fait ça les mais ben na base, monte mo timfu na base. Bubu angeta na kati defa wa atashi wa veni mwosha nkento kelve. Eske na kupotio mwosha shava veni, ilfu mpimbongo mingi katuwa na Kinshasa? Non. Ilfu kompetitivite. Toh, bedo sensibili natena bo komprende, bo feba natena bazi. Kana nebeti wa shava veni, diz ba mama. Bedeti wa shava karte, seng ba mama. Bedo kati mfunu ya ba shava sekter, de ba mama.
Ba shava veni, ba shava karte, bo kati gindoki.
No, voilà. Écoutez, s'il vous plaît. Maman Irène, qui est devant toi.
Okay.
Mais papa Tijon, pardon, papa Pido, papa Vécha. Okay. Maman Irène, papa Vécha, dit qu'à tête de papa Tijon Manis.
Il y a 7h02, ba maman. Nous avons déjà au niveau de la base, ba maman qui a participé à la gouvernement, à la chose publique. Nous avons comprendre. Là déjà, ça donne point de pouce. Donc, bête photo animée, bête noana koubaka, ba poste, ba musique, na bête sala. Ce qui est chez nous, c'est la fidélité aux petites choses est une grande chose.
Voilà.
Soyons fidèles, mais ton père sera même confiance. C'est vrai que déception que les gens avaient dans le jingo, mais tu coulutes à ma déception. Mais tu me pis ma balle, bon, mais décevoir, mais tu es dans ma balle, mais tu continues à rebala.
Voilà. Mais tu vous trouves quoi qu'on a, maman Irène, je pense que,
papa, mougeti kima ya kutuba, na kima ya maman, ni metu bakuna nde,
ba mama kena complexe yoke complexe veme problem kende ya ba mama kena kusala boke songa nge mama sala nge metula mpintu nge kena kusala nge kena kusala nge ke kwamina nge ke mono nde ke mono kena kusala kisalu ya isambu mbasi musala nki mubenefise mbasi mbasi ya resulta ina ke kuisa u rekolti ina nge wayome kumajina ya nani ya muntu ya nkaka ya nge ke zaba ve ya kusala kisalu wangu ve ya kumonika na kisika ina ve ya meko monika yani na post ina se pourquoi bet ba mama pupu ke dekuraje ata musala mutazwa yo ve paske ke sistema nzon kabosa
se 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 complexe parce qu'il fait tenir maman
couverture oui. Yandene n'antoile
maman
papa journaliste ma camion yo que m'passe ya kuzaba muntu bo fait tourner n'antoile bet ka bet melanda kaka yo bet ta sale élection ve bet tutuba bo metu bandevu alternance couvent na kacha be élection bet ke loma na bantu ya ke déjà na ba poste ke diriger kana bo metu bande élection ke kuisa bo biki santé de a place na bantu ankaka ina ya ke na ku postuler bo voter de abandon bete la bantu na ke diriger mkimutindu bo fana avec ngolongo na bifula
oui mama mama Germaine
merci papa sana ndinga mu pike sepela mwe kwa pio fioti mama patience kima ina baina me yala ba manda tatu ya baby kadia kishika na bantu me yala ntebe be pesa dia bantu na orientation ya mpa samu bet me le mampi babi mana be mdindu balanka bet izobisa
mama Irene a guise conclusion toujours
eh papa ya beto ya munu mpi muke tu bake kaina ndebo deposer bo pesa ntangu na bantu balanka ka bolu changer idio fango
mama jolie
parfois muke kwenda kaka na même procedure vraiment ba ye ya me yitu yala vraiment bo lunga pesa dia kabisika na ba ye nkaka mpi beto talanki mtinu bo tamarshi
papa Isaac
te problème na munu ke na conscience ya bantu kusala ya beto sambu yoke droit na beto betfeto kupesa bo place mais conscience na bo kusala par rapport na beto me pesa bo za ba pourquoi banti na me pesa kaka mono confiance bo sadi la beto mpikima ya mote parce que na niveau na beto kwaku bet ke ti problème ni oso ke ka na bomosi conscience na bo kusala bantu ke na kuisa
papa Avesha
merci beto ndoke tu bande kongole ni oso ke droit nandi yazwa different pa meke droit nandi na kuvote betu nyoso betu kwenda nanki na belection
mama ilele patience
eh na conclusion mule songa ba peuple congolais nde surtout ba mama bakambando mama Maria fuka masamba ngolo betu loma na nzambi yati na betu bantu ya ntima mbote samu na betu moshi beta kuwave ku detecter bantu ntima mbote betu ke vote
papa trésor mudakupi
merci mais la na débat na droit boko tubande hein les droits ne s'accordent pas mais ils s'arrachent donc ya betu ke ku penser nde ba yina ya meyita betu fete kubikila betu sambo betu kubaka bota kubika ve les droits s'arrachent beto beto sosa ku arracher droit na beto na ku postuler na chef ya babola ina ba secteur yanki niveau tout akusa nge baka courage postuler sa mge kubaka droit na nge kana nge kuvana bota kupesa nge yova
matondo ba mpanya meka to bulanda beto ina mevanda debat mevanda jula plateau na beto kontu mme ku tirer conclusion na pa na yani kana mme kulanda mote mote mevanda na sai sa mpanya na beno mishka ya kele nsa na beno na RTDI ciao.
Émission Ndinga na Batoko Tiba Mama.
Ikele mwisi ya ba émission ya radio mbote se RTDI.
Na lusedusu ya bampanyi ya med.
Ya meko ya diboko ya ngolo ya bampanyi ya Internews, USAID, yempi bampanyi ya Cooperation Suisse.